Nå skal du bli kjent med religionen som oppstod fordi den intergalaktiske keiseren Sanu bestemte seg for å dumpe sine undersåtter I vulkaner og deretter hydrogenbombe dem.
Og den religionen heter Scientologi. Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Epschin.
Velkommen.
Velkommen tilbake til det som dessverre den siste episoden av sesong 2.
Det det.
Ja.
Det Men vi kommer tilbake.
Ja, vi kommer tilbake på nyåret, og det som så fint og gøy at vi har fått så enormt mange tips
ja,
til nye sekter.
Helt fantastisk.
Ja, altså den postkassa bonger jo over av gode ja. Tips, og vi har bestemt oss for å ta tak I noen av disse tipsene neste sesong.
Mm.
Så da skal vi velge ut de aller, aller beste og lage episoder på bizarre, absurde, rare, konservative sekter da.
ja.
Den gleder vi oss masse til.
Det gleder vi oss til.
Men vi har litt sektnytt.
Det har vi. Den har vi også fått mange tips om fra mange lyttere.
Det har vi. Fordi avisen Fremover skriver om trossamfunnet Kjøttmeisens venner som søker statstilskudd for å drive videre.
Ja.
Og de tilber Kjøttmeisen de.
Ja, den flott da.
Det en veldig søt fugl.
Av spurve synes jeg den flotteste.
Ja, jeg kan være med på den. Mm. Det kan jeg være med på. Og de mener at den en magisk skapning.
Ja.
Og dette en ganske ny, skal vi kalle det sekt, jeg vet ikke. Ja. I hvert fall religiøs retning da. Som ble stiftet av en som heter Alexander Moen I Narvik I fjor. Og du kan jo gjette på hvor gammel Alexander Moen var.
Nei.
Jo.
Han var, 32?
Ja da, han var det.
Nei.
Jo. det jo helt
Selv
fantastisk.
I Kjøttmeisens venner.
I ja. Kjøttmeisens venner det også 32 når du setter I gang. Så sånn det. Og spørsmålet jo da, kan dette bli vår neste store utenlandseksport etter Smiths venner?
Det spennende å se.
Det har vært spennende å se.
Ja.
Apropos Smiths venner, eller Brunstad Christian Church, mm-hmm. så det jo også en del dokumentarer, eller tre dokumentarer under Brennpunkt-fanen.
Ja, se de. Det kjempeinteressant.
Det kjempeinteressant, og man kan si hva man vil om på måte, journalistikken til NRK. Mm-hmm. Det ikke sikkert alt helt korrekt der, men for det handler jo om da, økonomi på måte, i Smiths venner-episoden.
Mm, det det som liksom hovedkritikken mot ja. Dem, at de utnytter medlemmene sine økonomisk.
Ja. Det det. Mm. Og så handler det litt om denne indre, altså denne domstolen da, i Jehovas vittner, at de setter seg litt over loven.
Ja, I Jehovas vittne.
Ja, i ja. Episode 2.
Ja.
Og så det en episode til som handler om Guds menighet, og den slippes da, ja, blir da 2 dager etter at denne podden ute.
Ja.
Mm. Så det spennende. Se, gjør deg på en mening og engasjer deg.
Ja.
Ikke det greit? Og da skal vi starte med dagens sekt, og det gjør vi på den måten her. Vi starter med en liten introduksjon gitt til dere av Matt Stone og Trey Parker og deres South Park.
It all began 75 million years ago. Back then, there was a galactic federation of planets, which was ruled over by the evil Lord Xenu. Xenu thought his galaxy was overpopulated, and so he rounded up countless aliens from all different planets, and then had those aliens frozen. The frozen alien bodies were loaded onto Xenu's galactic cruisers, which looked like DC-8s, except with rocket engines. The cruisers then took the frozen alien bodies to our planet, Earth. And dump them into the volcanoes of Hawaii.
Ja, og vi skal tilbake til denne skapelsesberetningen litt senere.
Mm.
Men la meg først, jeg vet ikke om du har sett South Park, Caroline?
Jo da.
Ja, for da vet du Chef.
Ja.
Han stemmeskuespilleren bak karakteren Chef,
ja.
Isaac Hayes, han forsvant jo ganske kjapt etter denne episoden her.
Han gjorde det?
Ja, han ville ikke være med på dette her, for han var scientolog og reagerte veldig på at de da tullet med Scientologikirken.
Ja, for hans karakter var ikke med I den episoden?
Nei, det tror jeg heller ikke den var, og så var den så forsvant den ganske raskt fra serien etterpå.
Ja.
Og enkelte onde tunger, kall det hva du vil, har jo også da kanskje ment at det var krefter høyere opp I det I hierarkiet da, som
ja.
Ba Isaac Hayes om å trekke seg ut av serien.
Ja,
mm.
så de fikk en ny stemme på...
Nei, de droppet karakteren helt.
Åja,
ja,
det har jeg ikke tenkt på.
Nei. Og det jo litt det ryktet scientologene har da. Mm. Vi har sett det I dokumentaren til Louis Theroux. Yeah. For eksempel at han, det en aggressiv stemning altså de angriper på en måte de som angriper dem da.
Ja, og mye hemmelige greier
ja, mye hemmelighetskremeri mm. Og vi får bare dykke ned og se på en måte hva som opprinnelsen og om det stemmer da. Mm. Og det blir den siste sesongen siste sekten vi snakker om I denne sesongen og selv så husker jeg kan jo egentlig ikke så mye om Scientologikirken sånn I utgangspunktet.
Nei, jeg bare trodde at jeg har visst mye, egentlig.
Ja, samme her. Ja. Jeg husker det, de hadde jo Oslos mest størselige bygg, husker jeg, en periode på okay. Hasle.
Hadde de bygg på Hasle? Ja, det visste jeg ikke.
Ja, jeg husker den logoen.
Ja.
Det huset jo revet nå, jeg tror de holder til I Torgata, men det jo en norsk avdeling da, av Scientologikirken.
Det veldig interessant, men man vet ikke hvor mange som med.
Nei, de tallene jo veldig hemmelige.
Ja.
Man slipper veldig sjelden tall, Mm. Men jeg sjekket opp, og man tror jo at det ikke så mange medlemmer av Scientologikirken.
Ja.
At det nok blå,
de
roper høyt.
Ja, og har noen
og veldig eksponert. Ja. Ja, og har, som du sier, mange frontfigurer som vi også kommer tilbake til. Mm. Men jeg tror vi skal starte med det de tror på.
Ja, fortell.
Ja, jeg tok utgangspunkt I deres egen hjemmeside, alltid greit det. Ja. Og der skriver de, og her jeg lyst på dine vurderinger, Caroline, om du på en måte... mener at det her betyr noe.
Okay, ja. Kjør på.
For det liksom tre sånne hovedpunkter som står på siden der. Det en, menneske et udødelig, åndelig vesen.
Ja, at de tror på en sjel, det sånn jeg tolker det. Mm. Og det det jo mange som gjør, ja. Inkludert meg selv.
Ja. Ja. Som aldri dør da, denne
sjelen. Ja, som fortsetter å leve på en eller annen måte.
Ja. Ja. Mm. Så sier de, dets erfaring strekker seg et godt stykke forbi en enkelt livstid.
Ja, det tolker jeg som reinkarnasjon,
ja.
Som jo også veldig mange tror på. Mm. Ja.
Og siste punkt, dets evner ubegrensede, selv om det ikke har innsett det på nåværende tidspunkt.
Ja, ubegrensede, jeg tenker også at vi har mange evner og mer I oss enn det vi tror, mm. at vi kan utrette ganske mye med større ting enn det vi kanskje tenker...
Du kjøper ikke den ubegrenset.
Men ubegrenset, det mister meg litt. Det tar litt hardt I.
Ja, ja
ikke, ok. Vi ikke ubegrenset med krefter.
Nei, det jeg helt enig
I. Ja.
Og scientologi, det betyr rett og slett studie av viten.
Oi.
Ja.
Ja.
Som egentlig høres ganske fint ut.
Ja, det høres ut som det vitenskapelig basert... trosretning på en måte.
Ja, det gjør det. Og dette jo en retning som ikke forholder seg til noen av de på en måte, gudene som eksisterer fra før.
Ja, de har ikke shoppa rundt I religioner.
Nei.
Med andre ord.
Det skal de ha for at de relativt originale på ja. Flere felt da.
Ja.
Ikke alle, det skal jeg også komme tilbake til. Men vi går inn med et åpent sinn og ser ja. På historien. Og mannen bak Scientologi, han het og heter, jeg husker bare om han bruker når jeg vet om han har gått bort, men det har han, mm. L. Ron Hubbard, og han ble født I 1911 I Nebraska.
Sett det på kartet, Andreas.
Ja, jeg husker bare om vi har vært der før, jeg føler vi har vært der før, men det er virkelig midt I USA. Ja. Altså midt inne I USA, så har de et annet valgmannssystem som jeg lærte av under valget.
Yeah.
Uansett, Hubbard hadde en ganske vanlig oppvekst, I hvert fall sammenlignet med de sektlederne, vi har blitt kjent med. Faren kjempet I Første verdenskrig og var karrieremilitær, noe som gjorde at familien flyttet veldig mye rundt. Lille Ron, han var ikke noe sånn veldig utpreget gutt. Han var med I Speideren og ble Eagle Scout.
Ja.
Det ikke gærent. Da han var 13 år, og flyttet som sagt da etter hvert rundt til, endte opp I Guam, som en av øyene I Mikronesia. Der familien var stasjonert. Han var ikke dritgod på skolen, og han slapp unna krigsskolen fordi han, ifølge seg selv, løy på seg nærsynthet.
Ja.
Det har han innrømmet senere.
Ja.
Flere løgner. Hvor han klart
Men det
å lure seg
jo en løgn som flere gjør.
Ja,
føler jeg
har gjort det selv.
Ja, du har det.
Ja.
Ja.
Det har jeg faktisk. Det var en
men det så... Det så ja, det kanskje gærent det. Eller det jo gærent, men
Yeah.
Ja, det ikke liksom, men det ikke dette som feller han.
Nei. Det ikke det helt. Det bare en, ja. En liten bagatell.
Ja.
Han begynte etter hvert å studere for å bli sivilingeniør, men han strøk I flere fag, blant annet atomfysikk. Og det litt rart å tenke på, i og med at han skulle bygge en religion basert på viten.
Ja.
Det var mange fag han slet med på skolen. Han ble også gift og fikk barn. Så hadde han en del sånne rare interesser, godeste Ron Hubbard. Han organiserte blant annet en tur til Karibien for å filme borger, altså festningsverk og gamle borger, og noe som heter bivakker, som altså improviserte bosetninger lagde av soldater som søker ly og sånn, og samle sammen ting til museer, altså en slags skatt. Jakt, med andre ord. Vi kommer til å skjønne etter hvert at Hubbard ikke så god med penger.
Nei.
Han ikke det. For denne ekspedisjonen gikk kunk etter hvert, og skipet han leide, det måtte returnere til USA. Det en ganske uforrettet sak.
Ja.
Han sluttet etter hvert på universitetet, det var ikke noe for han, og startet en slags, ja, kall det forfatterkarriere, der han skrev historier til det som ble kalt Pulp Magazines. Vet du hva det
Nei.
Nei, det egentlig, det er billige magasiner. Oh,
ja.
Du hadde på en måte de magasinene som ble trykket typ på sånn glanset papir, og så hadde du Pulp Magazine som ble trykket på billigere papir.
Ja.
Og der leverte han inn historier, for eksempel Yukon Madness og Kingslayer, og skrev for det meste da fantasy og science fiction. Og la oss si at du skal slå deg opp som forfatter da.
Ja.
Hva ville du skrevet for å kickstarte karrieren?
Jeg ville skrevet en julefortelling som jeg kunne blitt skikkelig rik på.
Ja, det smart å gå inn i julemarkedet.
Jeg ville liksom, som kan bare kjøre på, sånn skikkelig hyggelig og ny julefortelling,
ja.
Som blir en klassiker som selges i alle land.
Ja.
Alle land
I hele verden, 198 land skal kjøpe den
Og det lages filmer og teaterstykker Og at det liksom bare At den kan liksom leve sitt eget liv da.
Ja, kanskje du skal få Lisa Aisato Til å illustrere den første boka
Det kunne jeg fått
Da blir du garantert en suksess
Ja
En del av disse historiene som Hubbard skrev, han skrev ikke julehistorier, han skrev science fiction, skulle danne grunnlaget for scientologi, og det som ble kalt, eller kalles dianetikk. Merk dere det ordet, dianetikk. I 1938 hadde nemlig Hubbard da sin oppvåkning. Vi har jo vært borte både utenomjordiske, Jesus sjæl og et elektrisk glimt fra en trolleybuss, husker du det?
Ja, ja.
Men i Hubbards tilfelle, så handlet det om en tur til tannlegen.
Oi.
Mm. Han skulle fikse tenna, men reagerte ifølge seg selv, da, dette hans ord igjen, på en medisin som ble brukt, og som forgiftet kroppen hans, sier han selv, og trigget en slags nær-døden opplevelse.
Oi.
Hvor han da fikk på en måte det første synet sitt, da, på en måte, eller skjønte, fikk innsikt på en eller annen måte.
Mm.
Og det jo, herregud, dratt til tannlegen og enda opp med en hel religion, det ikke gærent det.
Nei, nei, nei.
Så han begynte å skrive på noe.
Du om tannlegen ble scientolog etterpå?
Oi, det godt spurt. Det kan vi selvfølgelig prøve å finne ut. Det kommer jeg aldri til å klare å finne ut.
Nei.
Dette fikk Hubbard til å skrive The One Command of Excalibur. Og det var et manus som, ikke sant, han hadde hatt en oppvåkning.
Mm.
Han hadde fått innsikt i menneskesinnet, og begynte å da drøfte psykoterapi. Og i dette manuset så tar han for seg på en måte psykologien innad i en mobb. Og det høres jo ganske interessant ut, for så vidt. Hubbard selv, han overvurderte nok litt sine egne ferdigheter. Han mente selv at han hadde skrevet en bok som var viktigere enn Bibelen, og at denne teksten, den ville revolusjonere alt.
Jeg må bare si, altså, han jo ganske sånn der, fra å gå fra den fiksjon og litt sånn eventyr, så han har vært skattejeger, veldig opptatt av historie og historiefortelling, synes jeg. Som virker som en ganske sånn morsom, sikkert morsom fyr å sitte ved siden av på en fest. Men så plutselig så begynner han med dette psykologiske, som han egentlig ikke har noe slags grunnlag for å begynne med.
Nei.
Det en litt sånn rar vending, men det var da etter den nei døden da.
Ja.
Ja.
Da skjønte han at dette var hans kall i livet.
Ja, ikke sant?
Men om det, som du sier, om det bygget på noe særlig sånn, altså fakta eller fornuft, det det jo egentlig ikke. Og det ville jo vise seg, fordi han sendte jo ut brev da, til ulike forlag og ba dem møte ham på Penn Station, der de skulle få lov til å krangle over hvem som skulle gi ut da denne boka.
Ja.
Ikke sant? Men ingen møtte opp.
Åh.
Ja, det litt sårt.
Oi, det litt sårt når han står der.
Tenk han sitter på Penn Station, han sikkert satt på en liten sånn stasjon.
Ja, ja.
Med litt sånn forhandlingsbord.
Jeg synes det veldig trist når man går forbi sånn, du sånn sitter med sånn signeringsdisk, holdt jeg på å si, og skal signere boka si også.
Ja, det er vondt.
Og ingen står der.
Ja, Det fryktelig
Det har jeg sett, gått forbi på store senteret flere ganger. Jeg synes det skikkelig, ja, skikkelig vanskelig. For meg, også sånn vanskelig for den som sitter der, den forfatteren.
Mm.
Fordi de, hun eller han vet jo da at liksom alle tenker sånn, oi, der sitter hun foran boka. Altså, sånn, jeg vet ikke, det noe...
Men tror du ikke de har litt sånn ironisk forhold til det selv også, sånn...
Fordi ja, kanskje. De prøver aller... hvertfall å ha det, tror jeg.
Ja, jeg tror det. Ja. For de aller største forfatterne, det kommer ikke an på hvor stor det for alle. Jo Nesbø sitter jo og signerer bøker.
Ja.
Så, ja. Men her dukket ikke opp noen, da. Ingen vil gi ut teksten hans. Det kan ha noe med at Hubbard påstod at folk som leste teksten hans enten ble gale eller begikk selvmord.
Men hvorfor ville han da den skulle ut til folket?
For det var på en måte, han tenkte at dette var den ultimate sannhet.
Ok.
Og så vi kommer tilbake til det litt senere, men det kreves en viss, altså det kreves visse ferdigheter da,
ja.
for å kunne lese dette og forstå det.
Ok.
Men han tar nok litt hard tid.
Ja.
Hubbard måtte jo på dette tidspunktet her brødfø familien sin, hadde dårlig råd, men slet da som sagt med å få den helt store oppslutningen rundt tekstene sine, og den skuffelsen rundt da Excalibur, Den tror jeg var tung å bære. Virker sånn. Så han la det litt på hylla, og ble etter hvert med I den amerikanske marinen under 2. Verdenskrig, og ble utstasjonert I Filippinene. På er det kanskje?
På Filippinene,
Ja, på Filippinene. Og her irriterte han på seg Gud og værmann. I hvert fall det en del sitater og uttalelser som tyder på det, på grunn av hans arroganse.
Ja, han høres litt arrogant ut. Ja. Ja,
han gjør det, og han hadde jo på en måte løst verdensproblemer, han.
Ja.
Og så måtte han I militæret, på en måte. Og han mente at han var for viktig da, til å utføre mange typer arbeid.
Mm.
Det var ikke han som svabret dekket, for å si det sånn.
Nei.
Men han endte likevel opp da som en submarine chaser, altså en som med på å finne og jakte på fiendens ubåter. Da.
Ja, også litt sånn spennende, litt sånn skattejaktspor igjen.
Kjempespennende.
Ja.
Men det gikk jo ikke noe bra.
Nei, okay.
Det gjorde ikke. Fordi på en av sine første turer så mente han selv at nå har jeg funnet en fiendtlig ubåt.
Ja.
Nå bare gønner vi på her. Og han insisterte så hardt og var så gira på den ubåten at han endte opp med å jakte på ubåten I over 60 timer. Og så viste det seg at det aldri var noen ubåt der.
Ja.
Så det var jo bare...
Det sikkert ikke mer populær av det.
Nei, her jeg kastet bort masse tid. Ja, det tror jeg ikke. Han kom også I klammeri med meksikanske myndigheter da han surret seg inn I meksikanske farvann og holdt på med skytetrening, som også dumt, selvfølgelig.
Veldig.
Og etter dette så ble Hubbard strippet for alt ansvar og ble henvist til operasjoner der han måtte følge ordre.
Ja.
Så han fikk ikke noe. Han ble ikke ansvar. General på en måte med en gang. Det gjorde han ikke. For andre gang så brukte han sykdom for å slippe unna ting han ikke likte, og rett etter krigen fikk han overbevist marinen om at han ikke var skikket og ble fritatt for flere plikter I det amerikanske militæret. Samtidig så slet han veldig, veldig personlig. Han var nok, det virker som han var deprimert.
Mm.
Og holdt seg unna kone og barn, ville ikke ha noe med dem å gjøre, og flyttet for seg selv til California. Og der kom han inn I et ganske interessant miljø, da, vil jeg si.
Okay.
For han møtte en slags, I hvert fall som jeg har skjønt, en rakettmekaniker, altså en som jobbet med å...
Rakettmekaniker?
Ja.
Ja.
Som heter Jack Parsons. Og dette en ganske interessant karakter. Det nesten som man burde ha en egen episode om dette her også.
Ja.
For denne Jack Parsons, han levde et slags dobbeltliv der han jobbet med raketter på dagtid, men var en slags okkultist på kveldstid.
Okkultist? Altså han drev med...
Mystikk, magi, de tingene der.
Ja, det høres ut som en skummel type.
Ja, det gjør det.
Altså, rakett på dagtid.
Men han ser så fet ut, denne Jack Parsons. Slå opp et bilde av han ser ganske kul ut. Og denne Parsons, han var med I noe som heter Telema.
Hva var det?
Ja, det en filosofisk retning som ble startet tidlig på 1900-tall av en fyr som heter Aleister Crowley, som et ganske kjent navn innenfor på en måte okkultisme og mystikk I USA. Og dette var en retning eller en filosofisk idé som tok utgangspunkt I egyptisk mytologi, og egentlig... basically, handler om å gjøre det man vil, og det å utvikle seg at mennesket en stjerne, og bla, bla, bla.
Ja.
Denne retningen har også et ganske seksuelt fokus av typen «ligg med hvem du vil».
Ja.
Alle kan deles på, og det var det Parsons og Hubbard gjorde. For Hubbard, han innledet et seksuelt forhold til Parsons 21 år gamle kjæreste, Sara. Noe Parsons synes var helt greit.
Ja, og Sara også forhåpentligvis.
Ja da.
Ja.
Det virker sånn altså. Fordi Parsons og Hubbard hadde en skikkelig bromance gående.
Ja.
Han Parsons mente at Hubbard var Altså, han var veldig nær, nær kontakt med sin skytsengel, uttalte Parsons da.
Ok.
Så de hadde en eller annen sånn høyere forståelse av hverandre.
Mm.
De deltok også I et slags magisk sexrituale, der de prøvde å påkalle en gudinne. De kalte Babylon.
Mm-hmm.
Og dette prøvde jeg på en måte å komme til bunns I hva det var, men jeg, vet du, jeg må innrømme at jeg skjønte det ikke helt.
Nei.
Det så mange fremdeord og diffuse læresetninger at jeg på en måte ga opp, men det virker som en god gammeldags runkering på en måte.
De to?
Ja, sikkert noen andre som har involvert I dette her også, men ja, Babylon.
Ja.
Nei, glem det.
Ja.
Hubbard giftet seg med Sarah, mens han fortsatt var gift med sin første kone Polly.
Hey.
Det var ikke helt bra.
Nei.
Men det ordnet seg heldigvis etter hvert da. Så han ble skilt på den ene fronten og fortsatt gift med Sarah, men han mistet foreldreretten da. Deretter så fulgte noen år I fattigdom der han levde på veteranlønn, som alle da veteraner får, noe inntekt fra historiene sine, og jobbet litt som jåtvaktmester. At han ikke passet på jåter I havna. Og til slutt så var han så desperat at han ble arrestert for nasking. Og det var I disse årene han på en måte tok noen av de tankene fra Excalibur, det første ordentlige manuset hans, og på en måte fordypet seg I det som skulle bli dianetikk.
Do you know someone who has never fully recovered from a serious loss in life? Or a traumatic experience?
Don't you ever talk
and in your own
that.
Day-to-day life, do you sometimes experience self-doubts, negative thoughts, unreasonable fears, upsets, or irrational behavior? The painful experiences of our past clearly have an effect upon our present behavior. But to what degree and why? What causes the mind to depart from rational thought or behavior? That is the subject of Dianetics.
Og Dianetikk, det en slags idé eller metode som skal forbedre mental helse og lette psykosomatiske lidelser. Og Dianetikken søker å kartlegge menneskesinnet og finne ut hva som gjør mennesket ufritt, eller hva som binder tetanen, parentes, ånden, fast til det materielle. Og ja. Dette høres jo litt tungt ut.
De ja, men det flere av sektene vi har vært, altså, som inne på mye av dette her.
Mm. Virkelig, altså. Og med dette her da, så prøvde Hubbard å få anerkjennelse I psykologiske kretser, men fikk jo ikke det.
Nei.
For det var jo dårlig begrunnet, det var ikke basert på noe forskning, det var egentlig bare filosofiske tanker.
Bare basert på det. Tannlegebesøk hans.
sånn I bunn og grunn, ja.
Ja.
Så han valgte da å gi ut en bok selv, som heter Dianetics, The Modern Science of Mental Health.
Ja.
Og denne boka ble tatt veldig dårlig imot av kritikere og fagfolk, og det populære vitenskapsmagasinet Scientific American skrev, ja det hardt, men de skrev om Hubbards bok at den inneholdt flere løfter og færre beviser per side enn noen utgivelse siden oppfinnelsen av boktrykkekunsten.
Oi da.
Den steinhard.
Ja.
Den ikke god altså. Likevel så kunne Hubbard le sist, fordi dette ble en enorm kommersiell suksess.
Oi.
Og det dukket etter hvert opp da flere dianetikk-grupper rundt om I flere land. Ikke sant? Så det var en lærer
som... Digget boken.
Ja.
Boken.
Ja. Som digget boken og som brukte på en måte hans lære da,
ja.
I diverse grupper. Flere daværende prominente forfattere og kunstnere omfavnet også denne formen for psykologisk teori. Altså han fikk mange ganske mektige venner etter hvert, høyt oppe I kunstneriske fag. Og det ga jo selvfølgelig Hubbard voldsomt med vann på mølla da. Så han fortsatte å promotere dianetikk med uforminsket styrke, men støtte på enkelte problemer. Ikke sant? Igjen, som vi ser, så han blir nok litt for høy på seg selv.
Ja.
For I 1950 skulle han holde et foredrag I LA, og der hadde han med seg en kvinne som het Sonja. Og Hubbard påstod da at Sonja hun var en såkalt Claire.
Okay.
Altså en som hadde gjennomgått denne terapien, og på en måte kunne se klart da. Og Hubbard påstod da at Sonja kunne huske alt.
Ja.
For hun var fri på en måte for denne ånden som klistrer seg fast I hjernen.
Ja.
Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
Likevel så klarte ikke da Sonja å huske noe som helst. Hun fikk tydeligvis noe scenefrykt av noe slag, kan det virke som.
Ja.
Hun husket selv ikke på en måte fargen på slipset I Hubbard.
Nei.
Han sa sånn, se på slipset mitt, hvilken farge det? Og skulle hun snu seg. Og så svarte han det helt da.
Ja.
Og disse ryktene om denne forferdelige opptredningen, ja det synd på Sonja altså,
ja.
Spredde seg. Ellers så var det jo da andre grupper som mente at de fikset Dianetik mye bedre enn Hubbard.
Mm.
Og holdt egne oppvisninger med litt andre tilnærminger og mer gjennomtenkte filosofiske innspill. Og dette var jo et problem for Hubbard igjen da. Ikke sant? Det var ja. Andre folk som viste seg å være flinkere.
I hans egen filosofi.
Ja.
Ja.
Han slet også I ekteskapet med Sarah. Hubbard hadde innledet en affære med en annen kvinne. Ikke sant? Han fulgte fortsatt denne liksom seksuelle frigjøringen.
Mm.
Og da gjorde Sarah det samme med en mannlig forfatter, og det syntes ikke Hubbard var så kult.
Nei, han ville ikke dele.
Han ville ikke det.
Nei.
Når alt kom til alt. Og det fikk Hubbard til å anmelde da Sarah og elskeren til FBI. Og Hubbard fortalte FBI
for...
at... Nei, ikke for det.
Nei.
Men han fortalte FBI at Sarah og elskeren var kommunistiske infiltratører. Og FBI tok ikke det seriøst da.
Nei.
De gjorde ikke det. Så hva gjorde han da? Jo, han kidnappet Sarah og forsøkte ja da, å få en lege til å erklære henne sinnssyk, men det gikk heller ikke bra, og paret ble heldigvis skilt I 1951.
Ja, da hadde jeg også skilt meg. Altså sånn, det, da har det gått for langt.
Ja, det ble meldt inn til FBI, det ble kidnappet og, forsøkt erklært sinnssyk. Ja, da det på tide å, ja. Å gå ut altså.
Ja.
Og det var her også var det, det har jeg ikke tatt med her, men det var veldig mye sånne kontroverser med andre dianetikk på en måte ledere da. Det var mye krangling, virker det som på det tidspunktet her. Men Hubbard lå ikke på latsiden, han giftet seg på nytt med en 18-åring.
Altså han har draget,
ja.
Som så mange av våre sektledere.
Ja, han en charmerende fyr, det vil jeg si. Han flyttet til Phoenix, og ifølge onde tunger forsøkte han å gjenoppta kontrollen over dianetikken ved å etablere noe han kalte Hubbard Association of Scientologists International, og det som ble Scientologikirken Science of Certainty. Ok, så nå på en måte Scientologikirken etablert.
Ja.
Men det vi må gjøre før vi går videre, det å se litt på det Hubbard mener skapelsesberetningen, det vi innledet med her. For den får historien om Adam og Eva til å blekne, min venn, for å si det sånn. Og her kommer da historien, nå skal jeg fortelle historien om Senu. Og den egentlig for avansert for oss, Caroline.
Ja, jeg tviler ikke.
Nei, for vi har ikke gjennomgått det som heter auditering.
Nei.
Som
Hva er auditering?
Ja, det også en behandlingsform.
Det som, altså første steg, kan man si det, eller?
Ja, det nok det.
Ja.
Som kan, da, altså man tilbyr auditering som en nøyaktig vei som alle mennesker kan følge til høyere bevissthetstilstander.
Ja.
For å si det med scientologenes egne ord.
Mm.
Og det skal vel egentlig bare gi deg selvtillit og tro på egne evner, da.
Ja, det høres jo fint ut.
Ja, da. Og man skal bli kvitt et hvert mentalt handicap. Og vi har mange mentale handicap, Caroline, vil jeg tro, og det har nok dere som lytter også, for dere har ikke gjennomgått dette her.
Nei.
Men vi prøver likevel å fortelle historien fra A til Å. For 75 millioner år siden regjerte en hersker som het Senu over en galaktisk konfederasjon som inneholdt 26 stjerner og 76 planeter, inkludert jorden. Og jorden ble på dette tidspunktet kalt Tigiak. Dessverre var disse planetene overbefolket med gjennomsnittlig 178 milliarder skapninger på planetene. Samfunnene på denne tiden lignet veldig på det amerikanske samfunnet på 50-, 60- og 70-tallet. Tilfeldigvis. Senu var tydeligvis I ferd med å bli styrtet, så han konspirerte og fant ut at han skulle redusere befolkningen I sin galaktiske federasjon. Han lurte flere milliarder innbyggere ved å si at de skulle samles på ett sted slik at han kunne sjekke at de hadde betalt nok skatt. Så fort de var på plass, så paralyserte han dem og frøs dem ned med en blanding av alkohol og glykol slik at han kunne ta sjelene deres til fange. Deretter ble innbyggerne satt på romskip og tatt med til jorden, der de ble senket I vulkaner og bombet med hydrogenbomber. Nesten alle ble drept, bortsett fra noen få skapninger. Og nå plutselig var det flust med kroppsløse sjeler som svevde rundt i atmosfæren etter denne bombingen, og disse ble kalt tetaner. Xenu fanget disse sjelene og tok dem med på en slags kino. En kino var plassert på Hawaii og en i Las Palmas. Der ble de tvunget til å se en 3D-film i 36 dager i strekk. Gjennom denne filmen ble de overbevist av villedende informasjon. De ble for eksempel utsatt for en innføring av alle de store verdensreligionene, med andre ord et slags intergalaktisk babelstårn. Bildene i filmen tok også fra dem deres personlige identitet, så når visningen av filmen var over, samlet de seg i grupper på et par tusen og tok bolig i en av kroppene som hadde overlevd hydrogenbombingen. Disse kalles body titans, og klamrer seg fortsatt fast i oss, med mindre du en scientolog og har lært deg teknikkene slik at du får fjernet dem. Xenu ble til slutt styrtet og låst inn i en elektronisk fjellcelle, og jorden ble kastet ut av føderasjonen. Og jorden regnes nå som en fengselsplanet. Ok, umiddelbare reaksjoner, Karoline.
Altså, jeg må si at jeg synes dette ganske gøy.
Ja.
Men jeg ikke noen sånn Star Wars-fan, det har vi snakket om før. Men dette kjenner jeg at jeg blir litt sånn... Jeg synes det en veldig gøy historie, på en måte. Mm. Eller sånn... Jeg synes det morsomt.
Enig. Det veldig kreativt.
Og hvis jeg liksom virkelig prøver å tenke meg... Eller sånn tenke et lat som at dette er sant, da. Så synes jeg det morsomt.
Altså, det jo mye morsommere enn Adam og Eva og Slangen i Paradis.
Ja, ja.
Synes jeg.
Enig.
Jeg synes det fargerikt.
Ja.
Og bra, på alle mulige måter. Så det da på en måte opprinnelsen, og hvorfor vi mennesker oppfører oss som vi gjør.
Ja.
For vi har ånder som klamrer seg fast til oss.
Ja.
I 1951 så kom det noe som jeg tipper mange har enten vært borte eller sett et eller annet sted, altså elektropsykometre, eller e-metre, som det nå kalles. Og scientologien beskriver e-meteret som et kalibrert apparat som brukes til å måle ekstremt lave spenninger og menneskets mentale tilstand. Og formålet er da å avdekke hvilke åndelige områder som trenger behandling i da auditeringen, altså denne, når du skal inn til behandling hos scientologene. Da. Hva det man trenger å fokusere på?
Ja.
Har du sett det? For jeg vet at de hadde noen sånne stander. På Egertorv og sånn har jeg sett noen ganger.
Jeg har ikke sett dette her live, nei.
Nei.
Men, nei, jeg har ikke det.
Nei.
Men det sånn at du holder på to sånne, på, ja.
Ja, to sånne metallhylstre, eller to håndtak.
Ja, vet du hva, nå vet jeg ikke, men jeg tror kanskje jeg har gjort dette her, nå fikk jeg på sånn, jeg var en litt alternativ fysioterapeut, og da satt jeg og holdt på noen sånne metall... ja, to sånne metallrør, på en måte, da.
Ja.
Som var festet til en elektrisk noe greier.
Mm, en sånn måler som viste...
Ja, jeg så ikke målingene selv.
Nei.
Og ikke noen spørsmål eller noe sånt.
Nei, ok.
Nei, det var ikke spørsmål.
Så husker du hva denne fysioterapeuten skulle sjekke?
Det var vel en skade jeg hadde i skulderen eller noe.
Ah.
Men det var ganske alternativt.
Ja, det høres veldig alternativt.
Men jeg var sånn, ja, funker det så funker det. Altså, jeg trenger ikke forstå alt, men ja, jeg bare kom på det. Jeg tror det var samme apparat.
Ja, du har vært utsatt for e-meter. Det litt gøy å tenke på det.
Jeg tror det.
Nei, fordi det jo, ja, men som sagt så holder man i to hjernehåndtak, og så får man spørsmål da, om viktige ting i livet ditt, slik at da, den personen som utfører denne scannen da, kan plukke opp signaler fra apparatet og forklare deg akkurat da, hva du trenger hjelp til.
Yeah.
Jeg kan se at her det blokkeringer som, fordi du har familieproblemer. Ja, yeah. Altså den typen der. Og så det jo skeptikere som har testet disse e-meterne, og funnet ut at det egentlig dreier seg mer om hvor hardt du griper tak i disse håndtakene.
Yeah.
Hvis du klemmer da veldig hardt på håndtakene, så vil det også gi utslag
Ja.
På denne måleren. Da.
Men det sier seg jo selv at hvis du får et litt ubehagelig spørsmål, så vil vel det altså stråles i en eller annen slags at, ja, spenninger.
Og du klemmer
det
hardere. Ja, ja.
Ja.
Ja. Så det jo litt spennende. Og det bruker man jo litt som en sånn, sånn måte å få folk inn i scientologien på. Da. Noe annet som også ganske sentralt, som vi skal prøve å forklare på en enklest mulig måte, det som kalles The Bridge.
Okay.
Som en slags, jeg kaller det stige eller bro, da, som viser de ulike nivåene en scientolog kan nå.
Yeah.
For du skal jo helt enkelt utvikle deg som menneske, og så fort man på en måte har gjennomført da, denne auditeringen og blitt erklært clear, som Sonja i sin tid ble da, så kan man begynne å klatre på det som heter OT levels. Og der det foreløpig 8 nivåer.
Ok.
Men jeg vet at Hubbard har fablet om at det kan være opp til 16 nivåer. Ikke sant? Ja. For menneskets utvikling stopper aldri. OT1 første nivå. Altså alle disse nivåene koster jo penger. Har man funnet ut ganske mye penger også, flere tusen dollar. Og på første nivå så skal man på en måte oppnå forståelse av matter, energy, space and time.
Mm.
OT2 handler om en slags sånn at du skal lære å bestemme over din egen kropp og sjel. OT3 det fire, det her man får lese skapelsesberetningen.
Yeah.
Da du ganske
du
høyt oppi.
Som du nettopp
raserte tidligere I episoden.
Yeah.
Så har du noe som heter OT4, som drug rundown, som også da omhandler rusens påvirkning på mennesket.
Mm.
Og dette går opp til da OT8, som heter OT8 Truth Revealed, som bare et fåtal av medlemmene har oppnådd.
Yeah.
Og det koster jo mye å nå dit, altså i penger og tid, selvfølgelig. Og denne skuespilleren Lea Rimini, hun har jo, jo kjent.
Kan du si hvor hun kjent fra?
Ja, Kongen av Queens,
yeah.
først og fremst da, for de fleste. Hun har jo vært med I Scientologikirken og vært ganske sånn ute og forsvart dem I flere klipp jeg har sett, men hun har på en måte snudd helt og har gått ut av det, og har jo nå en egen podcast og har laget en serie også om Scientologikirken, og her går de gjennom alle disse ulike stegene da. Og der det en påstand at det kan koste opp mot 5 millioner kroner å fullføre alle trinnene.
Åh, herlighet.
Det en påstand som blir lagt frem der da.
Ja.
Men I bunn og grunn så handler det om å oppfylle det vanvittige potensialet som ligger I mennesket. Tilbake til Hubbard.
Mm.
Han fortsatte å utvikle Scientologikirken og etablerte franskiser som en del I Deluca. Altså, ja. hvor det da... ble opprettet ulike kirker rundt omkring I USA, I andre land, og så ble det betalt inn en prosentandel av deres inntekter til kirken sentralt. Da. Og der satt jo Hubbard på pengesekken. Han fikk også folk til å jobbe for seg på gaten, altså misjonere for Scientologikirken, og oppfordret dem til å gå med prestekravet, slik at de lettere kunne, ikke sant? For det var jo, jeg kan se på meg at det var ganske sånn irriterende folk, jeg tror det var en del litt sånn, folk som var litt hissige altså scientologer som var veldig sånn ekstroverte da for å bruke et nøytralt ord og da, så lenge de gikk med prestekravet så var det veldig mye vanskelig for folk å angripe dem tilbake så det var en slags sånn forsvarsmekanisme da, å ha en prestekravet for, for da kunne man si sånn, ja, skal du angripe en gudsmann på en måte
ja, det jo ikke innenfor å gå rundt med prestekrage men det jo ikke ulovlig heller
det ikke ulovlig heller Det kan vel alle gjøre?
Ja, men alle kan det. Det jo en...
Det ikke en fredet...
Nei, men det jo ikke... Jeg synes ikke det greit.
Og går ut med prestekravet?
Ja.
Ja, hvorfor ikke?
Nei, fordi da tror jo folk du prest.
Ja, så?
Ja, men da... Jeg vet ikke.
Da kommer folk og skrifter der på gata denne gruppa, eller?
Nei, jeg vet ikke. Synes du det greit?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Man må kunne gå I akkurat det man vil, stort sett.
jo, men du kan ikke gå rundt og klede deg ut som politi, for eksempel.
Nei, bortsett fra politi.
Ja. Det jo noe med tilliten du vekker hos folk, da.
Ja, men det jo ikke noe... Prest har jo ikke samme funksjon som politi, synes jeg.
Nei, ikke I vårt samfunn, kanskje, Nei. Men visse steder så den jo det.
Ja. Nei, jeg synes det helt, helt I orden.
Ja.
Men vil at det var litt annerledes på 50-tallet, da, selvfølgelig. Ja. Men det var et smart grep, da. Og de fikk jo mye oppmerksomhet rundt også.
Ja.
Og på starten av 60-tallet, det gikk jo bra dette her, så hadde jo Scientologikirken blitt en lukrativ geskjeft for da den tidligere science fiction-forfatteren. Men det var også dette tiåret hvor kirken møtte stor motstand fra verdenssamfunnet. Her begynte folk å skjønne litt hva det dreide seg om.
Ja.
Det var mye påstander om udokumenterte og farlige mentale behandlinger, utpressing og skatteunndragelse. Og FBI var også på ballen og åpnet sak mot Hubbard, og Scientologikirken ble blant annet forbudt I deler av Australia.
Ja.
Det har man jo sett også flere steder, opp igjennom historien
at, forbudt, ja.
Ja,
ja,
det ble den faktisk
Shit.
Men den har også blitt da ikke forbudt I Tyskland, men den fikk vel ikke lov til å bli religion I Tyskland for eksempel den ble med, det var mer som en business, at den ble kategorisert som en business I Tyskland
ja.
Og alt dette da all motstanden mot Scientologikirken det var selvfølgelig et komplott som heter Hubbard, utført av USA og da, hva gjør man da når man forfulgt på land?
Da
tar man turen ut på sjøen.
Ja.
Han kjøpte da et par skip og dannet en flåte og tok med seg liksom hele den sentrale geskjeften ut på havet.
Ja.
Og dette kalte han for Sea Org, som også veldig kjent I scientologikretser. Og denne flåten, den forsøkte han å legge til flere steder, mm. for det jo ikke alle som vil ha en flytende kirke I havnen sin.
Nei, nei.
Det ikke det. Så han lå et par måneder på Korfu,
ja.
Og I Marokko.
Det digg da.
og det var jo liksom gøy, fordi veldig mange scientologer så på dette som liksom paradis da.
Ja. Sant?
Sea Org, å få en plass på Sea Org var det store målet.
Ja.
Men rapporter fra de som har vært på Sea Org,
mm.
de sier at det var ganske, ganske størselig forhold altså, ombord ja. På de båtene.
Just det.
Starten på 70-tallet var en katastrofe for Hubbert. Han var involvert I søksmål, støtt og stadig, og hadde da en forferdelig dårlig helse. Mye takket være kjederøyking. Mm. Han hamnet I en alvorlig motorsykkelulykke I tillegg. Og kirken ble saksøkt, altså da, som sagt, mange steder I verden.
Ja.
Og her også det jo trolig mange historier om på en måte, kontroverser rundt scientologikirken. Vi har ikke all verdens med tid I denne podcasten, så vi skal skippe litt over akkurat det. Men les dere gjerne opp på det, for det interessant.
Mm.
Og til slutt så ble han nødt til å gi opp flåten sin Hubbert, og brukte egentlig de siste årene av livet sitt på å unngå myndighetene på en herregård I California, og døde til slutt av slag I 1986. Men han etterlot seg en verdensrekord, flest publiserte verker med 1084 utgivelser.
Oi!
Mm. Men Scientologikirken, den var ikke død av den grunn.
Nei. Actress Leah Remini. She's leaving the Church of Scientology. She just quit. Like the tough-talking character she played on the long-running TV series King of Queens. Shut up! Shut up! She's now sounding off. Even about the church's most famous member, Tom Cruise. I don't think he's becoming a Scientologist jumping on couches. What the hell is this guy doing? For det jo en kjensgjerning at Scientologikirken kjendistung. Ja.
Vet du om noen som scientologer?
Ja.
Ja.
Det gjør jeg. Elisabeth Moss.
Ja.
Handmaid's Tale skuespillerinne.
Ja.
Det synes jeg så trist.
Ja.
Altså, jeg prøver å glemme det, egentlig.
Mm.
Fordi jeg synes hun en av de beste skuespillerne jeg vet om.
Mm.
Og så... Jeg vet ikke, jeg bare synes det liksom jeg var skikkelig skuffet
mm. Ja, hun ganske aktiv også I forsvaret av scientologi,
ja.
For hun har jo blitt utsatt for beskyldning, altså, I og med at hun spiller I Handmaid's Tale som egentlig handler ja! Om et sånt totalitært samfunn, så det veldig mange som trekker paralleller til scientologikirken
ja. Men jeg tror også at, at det at de tiltrekker seg mange skuespillere og sånn, altså man approachen deres jo det der med at det mye samtaler. Det jo en type terapi. Og folk liker å snakke om seg selv.
Mm.
Altså sånn, det tror jeg de fleste egentlig, liksom den der, å få sitte bare og snakke om seg selv. Og kanskje spesielt også skuespillere da,
ja.
Litt sånn, litt lettere. Og når det går tungt, så det liksom så veldig deilig. Og da har du alltid liksom... masse terapitimer.
Ja, og det jo sånn vi kjenner jo en del skuespillere, og uten å nevne navn, så det jo flere som på en måte plutselig kan starte en coaching-tjeneste her og der. Det en del sånn selvutvikling og sånn, ganske viktig for mange skuespillere. Blant annet da Elisabeth Moss, som du sa, og Jenna Elfman, som mange kjenner fra Dharma, og Greg.
Ja.
Hun også scientolog. Så har vi da Laura Prepon, og hun jo da kjent fra That 70s Show, men også da som Alex Voss I Orange is the New Black.
Mm.
Og hun har også da talt kirkens sak, blant annet så har hun snakket varmt om deres holdning til homofile.
Yeah.
At det veldig sånn, det veldig liberalt innad, samme av hvilken seksuelle retning ja, du har og så videre.
Det bra da.
Ja, absolutt. Så har vi Lisa Marie Presley, hun ikke medlem nå lenger, hun forlot kirken I 2012. Datteren til Elvis.
Mm.
Og så har vi stemmen til Bart Simpson, Nancy Cartwright.
Ja.
Hun også scientolog. Og de to mest kjente vel John Travolta og Tom Cruise.
Mm.
Og jeg prøvde å finne ut liksom, hvor Tom Cruise var på den stigen.
Ja.
Jeg fant ikke helt ut, men jeg tror mange som mener at han nådd helt til topps.
Altså. Ja, det tror jeg.
Ja.
Det mener jeg har hørt.
Ja.
Men de sier vel også det at de, nettopp det med at mange kjendiser velger å bli der,
mm.
Fordi de, altså kirken, de tar jo, de tar jo opp alle samtaler.
Mm.
Altså de spiller inn alle samtaler.
Mm.
Så de har jo da endeløse timer med personlige betroelser da.
Mm.
Som John Travolta da sittet og utlevert seg selv under en terapitime, som det så utrolig sterkt pressmiddel da.
Mm. Ja, det det.
Så det har de også blitt mye beskyldt for.
Mm. Det har det. Absolutt. Og vi kan jo egentlig fortsette med de beskyldningene som har kommet mot kirken.
Ja.
For det jo en del av dem også.
Mm.
De har blant annet blitt anklaget for da selvfølgelig psykologien, måten man behandler mentalt syke på,
mm.
at det jo flere som har fått enda større problemer, folk som har tatt livet sitt
mm.
på grunn av feilbehandling, det har vi sett med andre typer sekter også.
Ja.
Og så det som heter attack the attacker, mm. Som en metode hvor man identifiserer hvem som fienden og på en måte angriper dem. Som oss nå.
Mm. Nei, alle, altså, deres fiender jo alle som snakker ned kirken, ikke
ja.
Det?
Jo, det jo det. Ja. De har blitt anklaget for spionasje, ja. Men vi nøytrale, liksom. Dette helt nøytralt.
Helt nøytralt.
Spionasje, konspirering, religiøs disiplin med blant annet slag og spark. Som sagt, medlemmer som har mistet livet etter at de ikke oppsøkte hjelp. Og hjernevasking og pengejag. Og scientologene jo, de går jo litt, altså de jo ganske utadvendte i sin, mm. Når de blir kritisert og forsvarer seg ofte mot disse anklagene og mener at det en da verdensomspennende konspirasjon på plass da, for å undertrykke dem.
Ja.
Skal runde av det var jo en norsk sak også for ja. Et par år siden som involverte scientologikirken for, jeg vet ikke om dere husker det, men det var datteren til SV-politiker Olav Gunnar Ballo, altså Kaja Ballo, som tok da sitt eget liv i 2008, etter at hun tok en personlighetstest i regi av Scientologikirken. Og denne testen, altså hun, den ble jo funnet da på det rom hun hoppet fra,
mm.
viste at hun var på et uakseptabelt nivå og hadde lav IQ.
Så grusomt.
Ja,
Altså man håper at ikke det var grunnen da, men allikevel. Har du tatt IQ-test før?
Nei.
Nei?
Det har jeg aldri tatt, nei.
Nei, ikke ærlig.
Jeg tør ikke.
Nei, men det så interessant, for at det sånn, jeg har ikke lyst til å gjøre det heller, men jeg nysgjerrig.
Mm.
Men jeg bare, jeg er ikke noe redd for at det skal vise seg at jeg egentlig dum eller noe sånt, men det litt sånn, på samme måte som at jeg ikke har lyst til å bli spådd av en spådame.
Ja.
Så jeg har ikke lyst til å, Jeg bare føler at det kommer til å liksom identifisere meg på en måte.
Ja, ja det vil jo på en måte. Og det kommer hun med IQ på 89, liksom.
Ja, men, og jeg kommer til å tenke på det.
Ja.
En spådame som sier sånn, pass deg for alle kvinner over 40.
Mm-hmm.
Så hadde jeg gått og tenkt på det, selv om det bare tøys.
Ja, ok.
hvis jeg hadde blitt spådd.
Ja, altså med sånn spå, sånn fingerspå. Sånn der,
ja, ja, det var akkurat det jeg tenkte på.
G-U-L-A.
Nei, men ja, nei, det jo veldig rart. Hvorfor tør ikke du
nei, altså,
ta det?
Nei, jeg frykter jo et dårlig resultat, selvfølgelig. Altså,
gjør du det?
Ja, jeg gjør det, fordi i hvert fall sånn.
Du fremstår veldig intelligent, synes jeg.
Tusen hjertelig, det bare spill hele greia. men jeg sliter jo veldig med, altså, av og til så jeg sånn quizmaster når det åpent på et utested i Oslo. Og det ikke vanlig quiz, det sånn Mensa-quiz.
Ja.
hvor jeg står av quizmaster og egentlig ikke alltid skjønner oppgaven selv.
Nei.
Og jeg tenker sånn, jeg hadde ikke klart å løse de oppgavene, så kanskje vi da hadde hatt to timer på meg, på en måte. Men ikke sånn, jeg hadde ikke scoret så høyt, tror jeg. Kanskje på de bokstavoppgavene, men ikke på figurer og hvilken skal ut og sånne ting. Jeg tror ikke jeg hadde taklet det så bra. Altså. Men jeg har tatt personlighetstest.
Ja.
Det har jeg tatt.
Ja, det skal jeg også ta på et tidspunkt.
Ja, det veldig spennende. Jeg tok jo den Big Five-testen.
Ja, jeg bare tatt sånn på nettet.
Ja, men det gøy det også.
Ja.
Uansett.
Ja.
Ja, tilbake til Kaja Ballo.
Ja.
For det førte jo til store oppslag i pressen her hjemme.
Ja.
Men man klarte jo aldri å bevise at denne testen var grunnen til selvdrapet.
Nei, det ville man jo ikke kunne bevise uansett.
Nei.
Nei, men hun hadde skrevet det.
Nei, så scientologene, de slapp jo altså, noe tiltale, det var ingenting.
Mm.
Så de har ikke noe med å gjøre sånn rent teknisk.
Nei.
Men ja, man kan jo trekke egne konklusjoner, men de blir aldri dømt for noen ting, bare så det er sagt. Mm. Så det var scientologikirken kort forklart.
Ja, tusen takk Andreas, det var helt fantastisk.
det var...
Scientologikirken og kjøttmeiser og...
Ja. Jeg må bare si at det er superinteressant, men det vanskelig, altså.
Ja.
Det må jeg ærlig innrømme. Jeg synes det var vanskelig.
Ja, men det så mange historier også.
Mm. Det det også. Og det så mange begreper. Ja. Og det så, altså, jeg skjønner jo at man kan bli fanget I en sånn verden, fordi det så mye spennende ting. Og,
du kan stige gradene. Ja.
Det jo et sånn, det jo kampsportbeltesystem, ikke sant? Ja, ja. Du kan nå på OT8, ja. Hvis du har penger nok, selvfølgelig også da.
selvfølgelig.
Men fra scientologi til kjøttmeisens venner, vi tar pause frem ja. Til 2021. Dere må sprite hender, dere må feire med måte, selvfølgelig. Altså, kos dere jula, selv om det vanskelig.
Ja.
Og så vi tilbake, og som sagt, så kommer vi nok til å ta opp en del av disse tipsene.
Mm.
Så vi setter pris på enda flere tips I innboksen vår på Instagram. Ja, vi tar ikke ferie, vi tar ferie fra selve podden, men vi lever jo fortsatt, hvis ikke scientologene knekker oss.
Ja.
Så vi tilbake I 2021. Bad in parche.
Vi høres.
Here you are.
Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.